Gepli Aradatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, havarlar günlülüğü programımız ile gepleşilmeli devam ettiriyor. Türkmenistan'ın prezidenti Livap vilayetine tapar ediyor. Bu gedekki regionu vizit önkülerden ne mesevlen tapavutlanıyor? Havarçıymızın raportını, Türkmenistan'ın orfiyeti akıp başlamağına karşılayan gazın bakatını kemeltmeli, Gazprom'un aşkavattan hayiş etmeli mümkün. Ne için? Şu temadan sini dikkatinizi ödürler. Halkın fesatlı rubrikamızda yurdun nevçilik kudurunun akı problemler var arasında yaşlı nevçinin fikirleri bilen Türkmenistanlı jurnalist tanıştırır. Güneş ansamblının önkü defrekçisi meşhur fadırına Rişat Şafi'nin Moskva'da caylanışından reportaj dinlerdiniz. Programmanı Praga'da studiyadan men Nazar Kudayverdi alıp bariyarım. Onuncu, on birinci noyabr günleri Türkmenistan'ın prezidenti Livap vilayetinde olup mühim ehmiyetli obyektlere Farab Çerçuk, Hedirkadı Türkmen Hava Darılığı'nın aki Amıderya'nın üstünlüğün geçeyen köpüre Samın Nepe'de kurulayan Gaz Arasarıcı topluma barıp görüptür. Çünkü gelecek ayın ortasında Türkmenistan'ın Hıtay'ı teyazı turu arkalı gaz akıp başlamalı. Regionun akı devletlerin baştutanlarının turuanın açılış davarasına katnaşma gudugunda tutuluyor. Berdimuhammedov'un Livap'a bu safari önkülerden tafavutlanıyor mu? Livap'ta kavarçıymız Osman Halif'i dinledi.
Livaplılar sonku dövürde devlet yolbaşısının bu yere yığırdan geleyen birini, onun Türkmenistan'ın Gündoğar regionunun infrastrukturasını östürmek bağrısındaki edyen aladalarını kanaatlanma ile kabul ediyorlar. Çerçev, Hazırkadı, Türkmen Avat Seher'in yaşayıcısı Uğrayım Halilov, prezidentin şu gezekki ilk saparı arasında şeyle dedi. Beni de yendiren ilk mühim zat, bu gezek devlet yolbaşçımız karşılananda önküler yağlı davaranın bolmağınlığıdır. Çerçeve aeroportunda mümlerce adamın katlaşmasında kuralayan aydın tanıklı, saz şöhretli davara da prezidentin önünden çıkan aksakallar da onların boş gürler devlet yolbaşısının kımmatlı vaktini alıp durmakları da bu gezek yok. O çerçe Farab Panton köprüsüne geldi. Bu yerde o köprünün yurt içindeki hem transit yükler taşımaktaki ehliyeti hakta durup geçti ve değişli yolbaşılara onu devre atlaştırmak bu arasında tavsiyelik verdi. Livaplıları indirgendiren zat çerçe Farab aralığında çerçe avtomobil köprüsünün kurulacaktı hakta prezidentimizin yine bir gezek avlandığıdır. Velayetimiz, yurdumuz kalırsa da tutuşu merkezi Aziye Sevit için bu köprü katı zevur deyip şefkatleşimize aitti. Farab şehirsesinin yaşayıcısı öz kuşusu maşında Farab çerçe aralığında kire yediyen yaşayıp altı vahim prezidentin kanton köprüsünü devre batılaştırmak bu arasındaki aydınlarının özünü katı değen rendigin aydık şeylediydi. Üstünden her gün yeni avtomobillerin, ağır yüklü ulu masinlerin yüzler çetini geçen bu köprüsünün hazırki yağda kanalatlanırlığı değil. Katara koyulan barcaların birinin tez, birinin belentliği zararlı, aşağı koparılan yeni masinler var arada aitmanında da bu yerde ulu yük masinlerinin biri birbirinden çatmışması, köprünün üstünde ağdarılması yalı hadiseler yılı yılıdan yüze çıkıp duruyor. Yakında bir ulu yük masini köprüde ağdarılıp hareket döktendi. Her kenarda 800'den mümekelli ulan yırmandı. Köprü devre batlaştırılsa onun getirdilik mümkünsizlikleri artar. Şeyle hadiselerin yüze çıkması ağzalar deyip Farab'lığı gıda etti. Devlet yolbaşısı terze kurulayan Farab Samandepe yolu giden Hıtay'ın Milli Nevzgat Kampanyası tarafından özleştirilen Samandepe var. Seviyeye gaz yakalındaki alınıp barlayan işlerden hem tanıştı. Hazır bu yerde her yılda 5 milyar kub metre seviye gazı kükürtten arasalayan toplum kurulacak. Onun yakın günlerde ulanmağı bölünmeyine dekabr ayında olsa Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Hıtay gaz geçirdisi arkalı Hıtay'a seviye gaz akıp başlar. Kurvanoğlu Berdimuhammedov bu yerde işleyen Hıtaylı ve Türkmenistanlı hünermenler bile çok betleş oldu ve toplumun dolandırıcı merkezinde hem bolup gördü.
Левабтағы варчимыз Осман Халифы діңдедіңіз. Шүйілің апрел айының башларына Меркедави Центр тұрбосынна партлымы болын соң Түркменстанның орсеті ғаз экспорты кетілді. Тараптар бу акада бирек-бирек айыплады. Түркмен тарапы Газпроми халкары суудуну берчектигини ыглан этти, эмма о сөзүн соң келмеди. Ашхабат менен Москванын арасында газ кепнешиктери давам этти. Октябрдын акырында жана ноябрдын башында Түркменстандын орсети газ акып башлоогунун мүмкүндүгү тогурсунда информациялар пайда болду. News as Интернет сайтынын жазмагына көрө, Газпром Түркменстаны хем Азербайджаны газдын бахасын азалтмагы теклип эдер. Чүнкү июнь-сентябрь айларында Газпром һәр 1000 кубометр газын 220-230 доллардан дашары юртларга экспорт эдиптер. Орфет-Түркменстан арасында келечекке газ катнашыклары нәхил болор. Хабарчыбыз Майфанын таярланы сыйны диңлелик.
Түркменстанның орсиеті ғаз ақтырмақ тәдетін еолы ғойлор дейп. Газпром экспортының директорының орынмасары Сергей Чилпанов дайдып тұр. Шол бір вақтың өзінде Газпром Түркменстанның ғазың бақасыны петелтмегін сауырайар. Мұның себәбін ғазы болын талабын азығы білен түшіндірер. Есем орсиетің бұтеклейбіні Түркменстан нәхил қабул едер. Орсиетлі эксперт Санобар Шерматова қазір орсиетті түркмен қазының сөйдасының дуам едіендігін айдияр.
Идут торги, начинается торг вокруг товара.
Газпромның түркмен қазының бақасыны песе дүшірмәгі чалшияндығының себәбі дүния базарында қазың бақасының песе қачып барияндығыдар. Бұяғдай білен бағылы түркмен самілін ара соуқлық салп болмайар. Себәбі әртер қазың бақасының ене де қалмағы мүмкен. Соның үшін орсиетің түркмен саны елден бересі келмейер. Газпром түркмен санын бойын тоулоса жереме санкцияларыны төлемелі болияр. Түркмен санғым өзіні активірак партнерлары ұйдарламалы болар. Үнхашу сиясы ө ұқтысады себәбілер Газпромы түркмен сан білен кеплешік кечірмәге мәжбур едіяр.
Я думаю, что вот эти политические и экономические причины заставляют Газпром.
Әлбетті ғазың бақасы бұ техник мәселедір. Ол кеплесігі кетіргенлерің таланты, ұссатлығы, өгепе чеперлігі білен бағылыдыр. Өзбекстанлы сиясатты өрінші Дашболот Йолдашев партламадан соңғы дұшықларды өгеплесіклерді екі тарап өзара ғазың бақасы мәселесінде ұлалысып білмен келерді ер.
Түркмен газының ілажы барычы шу нарқыны пасайтырышке.
Хатты Түркменстан өз ғазыны орсиетің серхедінен транзит хақын төләп Европа ақтырмағы мүмкін дейілен пікір өңі сүрліпті. Эмма транзит хақы халқары стандартлардан хем көпірәк болып дұрияр. Шейлілікті ғаз меселесінің ісілендік оғырында проблема бар. Ол проблемаларын чөзілмегі қиын.
Бұреткен ұшырашылдан қанқымагеніні айтияпты.
Бұяғдайды түркмен саны ұқтысадиетіні бәқбетлі болмағы үшін түркмен тарапы нәхил ел тұтмалы. Орсиетлі эксперт Санобар Шерматова түркмен ұқтысадиет үшін қазың контракты көркізілен бақадын сатын алмағының бәқбетлі болжақтығын айдияр.
Была та самая цена, которая заявлена в контракт.
Эмма түркмен тарапы орсиетің қаз өнкі бақадын сатмаяндығына қоу дүшінер. Соның үшінім орсиет қазы контракты көркөзілен бақадын сатын алып білмейер. Түркмен тарапының айдиян бақасынан қаз сатын алмалы болса, Газпром қазының бақасыны өз жүбісінен төлемелі болияр. Соның үшінім түркмен тарапы өз ары ылаласып, қазың бақасыны біразы жық дүшірмелі болар.
Это түркменская страна, конечно, будет снижать цену, но...
Мағлұматлары көрі декабр айынан Түркменстан Қытайы ғаз ақтырып башылар. Шейлілікті Түркменстан бір елің дауамында 30 миллион куб метр ғазы Қытайы сатмағы мүмкен. Өзбекстанлы сиясатты өрінші Дашболот Йолдашев Түркменстан орсиет білен алалышып білмедік яғдайында басқа ел тұтмағының мүмкендігін айдияр.
Набукка арқалы Европаға сатшы мүмкен.
Түркменстанның Набукка арқалы Европа хем ғаз ақтырмағы мүмкен. Он соң Ирана Қытайы сатылған қазының мұқтарыны арттырмағы мүмкін.
Түркменстан газыны Иран сатып алады.
Бұл проблеманың келешегі нәхил болар. Орсиетлі эксперт Санобар Шерматованың пікіріне көрі, орсиет Түркменстанның эсас партнерлерінің бірі болып қалы берер.
Россия остается самым главным покупателем.
Түркменстан Хытай кааз кечирж амала ашырылмагы көдөңүндө тутулган бийлик проектлерди муңа пәскелчилик этип билмек. Эмма бу проектлерин качан амала ашырылжактыгы белли дейл. Себеби кааздын бахасы онун транзити меселеси чөзүлөн жагдайында хам кааз кечиржисини курмак үчүн убакыт керек болуяр. Шонун үчүн эми тек Орусия Түркменстандын бюджетин толтурмак үчүн актуал дөөлөт болуп калыяр.
Россия остается актуальной для Туркмении страной.
Шерматованың бұл пікірі білен сиясат өрінжі Йолдашев алаласмайар. Оның сөзлеріні көрі бұл яғдай проблемалық атнашықлар көрінішінде дауам еді берер. Сыншының пікіріні көрі соңы баққа Қытайын ікінші параллел ғаз кечіржісіні де құрмағы мүмкін. Бейлі яғдайда хам түркмен ғазыны көпірек сатын алмақ мүмкіншілігі дөрейер.
Сіз Түркменстан орфет ғаз атнашықларына сыйны дүңледіңіз.
Түркменстанда көп чагыл энелер барыды нәхил алыдылар идилер.
Сол иш орны өз еріне келді, менім ишсіз қалдым.
Ашхабад шәһәрінің өбел айт меркерлеріні сүйт білен үпчіне дейін келін ғиыдларын яғдайлар нәхилі. Сөйгі ми, яды байлық мүхім.
Я в нем вижу перспективу, то есть он сможет меня обеспечить.
Шуы бейлік темалардың таярлының мағлуматлары. Сөхбеттешіліклері дімлемек үткізеніп, Зинан дүниясы программамызды дүңлемәге чагырыяр. Программамыз хептәнең чәршенбе көне Ашхабад вакыты белән ахшам 20 сагат 5 минутта, 20 сагат 35 минутта, тенсенбе көне ирдән 8 сагат 5 минутта эфире китер.
Гиплияр Азатлык радиосы хабарлар күнөлүгү программамызды дәвам эттирер. Эфирде халкын сефатлы рубрикамыз. Түркмөнстанны газ чыгармак жолу коюлганча эсасы энергетика пудогу невит оң кайтадан иштемекти. Совет заманында түркмөн невитине меркеде хакимият Москва тарапынан улу үнүс берилди. Жылда чыгарылган невитин мөлчөрү шо дөөр 18 миллион тонна жетирилди. Ол невит ятакларындагы горлордун адалмагына куюлорун невит қаржы инжамларын көнілмегіне кетіріпті. Қараштырлық кілілері бұ поудық пета қашты. Ниязов чықарлиян невітің мөшверіні 10 миллион тонна етірмегі көркізіме верді. Иқтисадиетің дүрлі ғырлары ойынша арттырып язмалары ел берілін юртта, хатта қағыд үдінні де өнкі президентің арзу өден талап еден санлары 10 миллион тонна пейда болманды. Бұ поудықтағы проблемалар барысында яшылы невітшінің қарайышлары білен журналист Ашырғылы Байриф таныштырар.
Geçen asırın 70. yıllarında Türkmen toprağından her yılla 2 milyon tonlu karaltın almak uğruna görüş yayınlandırılı. Sepkide yetilmese de 18 milyon tonla olay nevetin sıkarılan vakti bulundu. Oğullar için nevetçil elin bayrağına satelist rehmen kahraman diyen bilin adımına ait bollu, münlerce karaltın sadi eserin orden medalları bilen tiyalandı. Moskva merkez Türkmen nevetini aldı. Yerine de nevçileri bölülün üpkün yetti deyip bizim yaşlı gurrun geçimiz uzak yılların duamında nev senatını işleyen aman ağa gurrun verdi. Yönü kıyınırsak da karşılık yıllarında nev senatını nevçi kadrlara vuran karayış yaramaz tarafı üyütledi. Niyazov yurdun nevçli yataklarının sevet dövrününe lağır düşürlenliğine nev çeşmelerinin köprüsünün soğulanlığına Hatardan çıkanlığına, tehli bağ yatakların açılmağına karamazdan mümkünçülüğü 3 milyon tonla çelli pete kaçan nev tenagatından 10 milyon tonluluk tepkide yetmeyi talep et geldi. Tehlikanı tehdilemek, teknolojileri kemileştirmek için nev tenagatından düşen gezeceğinin ucuyucu seri işitler harçlanan şartlarına dedim zor niyasın taleplerini halal yerine yetirmek sorgasında değil. Ya da kalplığa yudurmalı ya da onun temmilerine, cedalarına tezavar bulmalı deyip aman ağa gurrunluğu devam ettirdi. Türkmenistan'ın kahramanı diyen benim adım Nahip Bolun Devlet Ministeri Türkmenevit Kanserinin baş direktörü Tapır Mehmet Veliyev ahırda 450 bin tonlu nevti arttırıp yazmağı kurmağı mecbur oldu. Yönü ilginleşlerini, tuğrunlakları kırıp yapetmeyi başlayan yaz onu Türkmenistan'ın Şol vakti baş prokuroru Atacanova'nın eli bilen 20 yaşlık türme attı. Sonunda nevçilerin betbağçılığı başlandı deyip aman ağa şeyle devam ettirdi. Hükümdarın kovundan turma uçuyun. Toslanın, çiğişirilen, velifin cinayet işi değil yani katı köp devçi kadrların tutucu akbiyacına çekilmeyene getirdi. Devlet tavsiyatlarını yerine getirmek değilsen çözülmesi kıyın problemi uğurlu. Yukarı velifeli yolbaşlar, daşır yurt nevz kampanyalarının karaltın çıkarmakta tafavutun yanlıklarını nırtayar. Yönü olur sonlu daşır yurt firmalarının Türkmen nevçilerinden tafavutlulukta Ehli tarafların üçüncülüğü, nevçilerin neticeli iyi işleme için artıklı şartlar üretmeye mümkünçülüklerinin bağırdığını dile getirmeyerler. Türkmen nevçilerinin veli aylık rahmet hakları da önküsünden ağdalsa ağdalyar da köpülmeyer. Türkmen nevç kanserinin yolbaşları yine de iyiliğine azarsızdan mahrum ediliyer. Kanserinin ödü olsa merkeze götürülüp getirilir, yani önümçülüklerine has daşlaştırılır. Nevt bağlığımızın herdeki adayına 10 milyon tonla bile zarur mu? Karaltın, bendin, ayretinin, keretin satıp alacak gezeceğimizi başka haritların hasabına doldurup olmaz mı ha? Nevt selagatına, nevtçi kadrlara iyiçilikli, adalatlı, ayavlı arayış yeterlik mi ki? Diyen suvarlar bilen bizim kurduğumuz öz söhbetini tamamladı.
Nevitçi Türkmen Yaşulusu'nun Nevit Puğdağ varıdaki fikirleri bilen jurnalist Asırgulu Bayriyev tanıştırdı. Kadırlı dinleyiciler, Türkmen cemiyetinin dürlü uğurları boyunca öz fikirlerinizi aitmek isteseniz, Azatlık Radyosu'nun mikrofonları size de Türkmenistan'ın resmi hakimiyet vekillerine de açık. Gepliyer Azatlık Radyosu ön havar verişimiz yali, Türkmenistanlı meşhur depirekçi sazanına Rişat Safi, 57 yaşının içinde Moskva'da aradan çıktı. Guinness'in rekordlar kitabına giren Güneş Ansambl'ın önkü sazında tebilen hoşlaşık şu gün 11. Noyabr'da Moskva'nın 57. ketelhanasında bol. Rashid Safi Orfet payitahtının etegindeki Bagarovskaya konumçılığına caylanıptır. Merhumun cahi cennetten olsun, onun yakınlarına, doğun karınlaşlarına çoğur kıyınası bildiriyar. Meşhur sadınını bilen hoşlaşık çeyresine Moskva'da kavarçıyımız gözel katlaştı.
4 ноябрда 57 yaşında aradan çıkan Rishat Safi bilen hoşlaşmak için Moskva'nın 57. ketelhanasının sud-medekspertiza morguna onun qarindaşları ve dostları, tanışları, kəbir orsiyat sazandaları, Türkmenistan'ın Moskva'daki elçixanasının vekilleri ve bir neçe jurnalistler qatnaştılar. Rishat Safi Moskva'nın etegindeki Bogorodskaya qonumçılığında caylandı.
Я не побоюсь в отношении его сказать слово великий. Великий музыкант.
Men onu beyit diyen söz bilen hasiyetlendirmekten çekinmeyarın. Ol dünya derecesindeki beyik sazanına, kompozitor, deprekçi ve kromaçıdı. Ol şeyle bir aktivdi ve zanlıdı. Şunun için men hazırki yağdaya akıl yetirip bilemok.
Что вот сейчас я его, ну вот не могу представить, вот что сейчас...
Deyip Azatlık Radyosu ile sohbetteş olan orsiyetli kompozitor ve saksafonist Vladimir Presnikov yatlıyar.
Takik barabançıkov takom, ну, не очень много в мире.
Şeyli deprekçi dünyada köp değil, ol ören öz oluşlu dey. Men onu köpten veri tanıyarın. Sonki yıllarda olsa köp duşuştuk. Ol bütün ömrünü bir zatları da öğretmeye ve oylap tapmaya çalışıyar dey. Yekece sekundunu hem işsiz geçirip bilmeyer dey.
Ne sekundu ne mok stayet. Без дела.
Дип Владимир Пресняков айтты. Rishat Safi'nin kariyerası 1970-ci ilde Türkmenistan'ın teleradio gepleşikleri boyunca devlet komitiyatının yanında dörödülen Güneş Jazz Rock grupasında başlanıptı. Türkmenistan'ın çeğinin daşarı bu toporun ilkinci üstünlüğü Tbilisi'de olan birinci rock festivalinde gelipti. Şunda Rishat Safi İngovu deprekçi diyen adamı nasip oldu. Bu arada Orsiyet'in Jazz Rock internet portalında Rishat Safi varada yerleştirilen memorial sahipasındaydılar. Maglumata göre 90-cı yıllarda Güneş Ташкентчин даргамагынан соңку дөвүрдө Ришат Шафи хусусан 1995 жылда Ашхабадта Волшебный халат, ягъни Задылы Дон мюзиклин дүрөттү. Бул саздык спектаклинг премьерасы күнөшүң дөрөдүлмөгүнүн 25 жылдыгына кабатланыпты. 1996 жылдан бери Ришат Шафи Москвада жашады ва иштеди. Шол жылдардын давамында ал Орус РЕН-ТВ телеканалынын расмий депрекчиси статусуна ээ болду. Дүйнөдө энтек болмодук ритмдер китабын дөрөтмөгүн үстүндө иштеди. Кылып салынган саз куралдарында саз чалмак технологияларын камиллештирмек менен мешгулланды. Өз мегарени чатлы депрек педалын дөрөттү. Ришат Шафинин ойлоп тапкан бу куралы 2001 жылда Гиннес рекордлор китабына кирилди. 2000 жылда күнөшүн 30 жылдыгына багышлап Ришат Шафи песни без слов, ягъни сөзсүз айдымдар альбомун чыгарды.
Таких барабанщиков, как он, не очень много в мире.
Şeýle depregçi dünýäde köpden, ol ören öz bolşudy. Men onu köpden bäri tanaýaryn. Soňky ýyllarda bolsa köp duşuşdyk. Ol bütün ömrüni bir zatlary döretmäge we oýlap tapmaga çalyşýardy. Ýekeje sekundyny hem işsiz geçirip bilmeýärdi.
Ni sekundy ni mog stoýat без дела.
Дип Владимир Пресняков енешелиятлыяр.
По-хорошему не от мира сего, очень добрый, внимательный.
Ол өрән сейрек, өрән ачык ва адамлары аладалы гарайышлы инсанны. Решадын адамлары катнашыгына, оның өзіні дәлі, теорегі нәкілері бейік ва азайып хасавет еннігі дүйілярды.
Не он такой вот большой и великий, а как будто бы все они, вот окружающие.
Ришат Шафи көп йыллап Москвада жашаган һәм булса концертларында өзүнө Түркменстанлы сазанда дип танылды. Ул һәмишә яны белән Түркмен халысын көтүрүп депрекләрнең ашагына язды. Дип Trend интернет сайты беллер ва Ришат Шафиның сөзеннән чәле цитата китерер. Бу халы менің ватанымдыр. Мен эди Түркмен топрагымда берк дурьянлыгымы дуймасам саз чалып билмеярын. Көп йыллап Орсетте жашаган Ришат Шафи шуйлун бахар айларында узак ара кесмеден соң Түркменстанга сапар этти ва түркмен атларынын байрамчылыгында концерт берди. Ришат Шафинин бу сапары Түркменстандын президентинин шахсый чакырыгы боюнча амалга ашырылды деп Ватан атлы рус түркмен достугу жемгетинин жолбашчысы Максат Сапармурадов Азатлык радиосуна айтты. Ришат Шафинин 4 ноябрда футбол түргүнлөшүгүндө бирден жүрөгү туруп жоголгондугу хабар берилди. Түркменстан ро интернет газетинин маалыматына көрө ошол вакы Орусиянын мешхур эстрада өкүлдөрүнүн ва саясатчылардын жыгынды футбол командасынын новаттагы түргөнлөшүүндө болуптур.
Москвада хабарчыбызын Ришат Сафы менен кошулушук чарасынан таярлан репортажын диңледиңиз. Кадырлуу диңлейчилер, саалдар кесмеден соң күнүн хабарлары менен таанышарсыңар. Программабыздын 10-дон соңку 25 минутунда Доңыз дүмөгүнүн постсовет кеңишлигине күннөгөр Европа юртларына жайрашы барадагы маалыматтар менен тааныштырат. Доңыз дүмөгү менен баалы шүйүл Түркмөнстан хаз зыяратына зыяратчылары ий бермелик карарына келиптир. Кәбе сапарын жерине юрдун ичиндеги мукаддас жерлерге зыярат курнулганлыгын түркмөн метбугаты хабар берди. Юрд ичиндеги зыяратлар доорусунда ашабатлы динан менен хабарчыбыздын кечирген интервьюсун тыңдарсыңыз. 10 ноябрда Орсет милиция ишкерлеринин күнү белледи. YouTube сайтында милициянын майори бугуллуктагы проблемалар барысында премьер-министр Владимир Путина yüzlenme менен чыгыш эдиптир. Милиция ишкерлерин голуян меселелер менен тааныштырат. Иран американ туристтерни ишалчылыкта айыплыяр. Бу арасындагы макаланы Афганистан hükümet eglenmeden korrupsiýa garşy göreşe girişmeli. Näme üçin şu temadan syýny diqqatyňyzy öterler? Şeýlelikde hormatly radio dinleýijiler, Rişat Safiň gatnaşmagyna Güneş ansamblynyň faýdalarynyň bir bölek eşitdirýär. Ondan soň kardeşim Muhammed Tahir günüň faýdalaryny habarlar bilen tanıştyrar. Adatlygyň tolkunlaryny galyň.